søndag har jeg valgt at kalde Jesus den grænseoverskridende frelser. Og nu skal jeg se, om jeg kan... Den er ikke helt klar endnu. Øjeblik, yes. Nej, vi fortsætter bare her. Grænseoverskridende. Det kan være, det er den her nede, der er noget galt med. Pyt med det. Grænseoverskridende. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører det ord. Grænseoverskridende. Måske tænker de fleste af, at det er noget dårligt. At man kan sige noget, der er grænseoverskridende. Der gik du for tæt på. Men grænseoverskridende kan også være noget godt. Det kan være, at man har en virksomhed, som vokser. Så den får en grænseoverskridende succes. Den kommer ud over landegrænser osv. Umiddelbart tænker vi noget dårligt, men der kan faktisk være noget godt. Man kan bruge det her ord om. Det kommer vi tilbage til lidt senere. For Jesus er en grænseoverskridende frelser. Det er det handler om i dag. Og det kan man opleve på forskellige måder. For at vi ikke sidder og bliver helt trætte og sådan, så skal vi... den driller den her. Så skal vi rejse os igen og læse teksten fra det Nye Testamente til i dag. Den står i Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21-28, og der står sådan her. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Jeg kan ikke lige få den til, og det er fordi, jeg har slukket den, det er flot. Sådan der. Jeg er teolog, jeg er ikke tekniker. Kender I det, at man indimellem føler, at man skal forsvare Gud, fordi han gør noget, der ikke virker ordentligt eller retfærdigt? Er nogen af jer, der kender det? Eller er den eneste, der har oplevet det? Der er nogen, der nikker lidt. Nogle gange så kan jeg godt få sådan en følelse af, at Gud han opfører sig simpelthen, altså nu er du for meget Gud. Nu gør du noget, jeg ikke rigtig synes er ordentligt eller retfærdigt. Noget, der ikke virker sådan, som jeg ville have gjort det. Den her tekst, ikke? Der kommer en kvinde og beder Jesus om hjælp, og han afviser hende. Han sammenligner hende endda med en hund, som ikke er værdig til at få mad. Altså, hvad har du gang i, Jesus? Og jeg kan sådan, inde i baghovedet, så kan jeg sådan nærmest huske sådan ekko af nogle af mine gymnasiekammerater, som ligesom hvis de hørte den tekst her, ville sige, Jesus er jo racist. Han er jo totalt, galt afmarcheret. Kan du ikke selv høre det, Mathias? Jo, det kan jeg faktisk godt lidt. Jeg kan godt selv mærke den der. Og jeg ved ikke, om I kender det selv. Jesus gør noget, der virker grænseoverskridende. Noget, der bare ikke virker som om det er i orden. I arbejdet med den her tekst, så startede jeg der. Og så undervejs, så fandt jeg ud af, at det siger mere om mig end om Jesus, det her, at jeg tænker sådan. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Det, der sker i den her tekst, det er, at Jesus har lige diskuteret med nogle religiøse ledere i Israel, nogle skriftkloge, nogen, som har virkelig godt styr på deres bibel, og ved, hvad der er rigtigt og forkert, hvordan man lever på en god måde efter Guds vilje, mener de i hvert fald selv. Og de går rigtig meget op i renhed, i at man skal spise på den rigtige måde for at være ren. Og hvis nogen af jer har prøvet at være i Israel, så ved I også, at der er mange, der går meget op i det stadigvæk der. og spise på den helt rigtige måde. Hvis man går meget op i det, så har man der to køkkener, så man kan have den ene slags råvarer det ene sted, og den anden slags det andet sted, så de ikke bliver blandet sammen, for så bliver man uren. Men Jesus, han går ligesom op med det her, og siger, det der gør et menneske urent, det er ikke det, vi spiser. For det, I spiser, det kommer ned i maven, og så kommer det ud igen på et tidspunkt. Nej, det der gør et menneske urent, det er det, der kommer inde fra mennesket, inden fra vores inderste, fra hjertet, siger Jesus. Og det er jo selvfølgelig ikke organet hjertet, det er vores inderste. Der er noget inden i os, hvor den er gal, og derfor kommer det urene fra vores indre og ud. Det kommer ikke ved, at vi spiser noget bestemt. Og derfor, så er mennesker urene. Der går sådan en grænse mellem mennesker og Gud. Man kan sige, der går flere. Der går en helt naturlig grænse, som også var der før synden kom ind i verden. Og det er, at Gud er skaber, og vi er skabninger. Det er sådan set en sund og god grænse. Men der går også en grænse mellem mennesker og Gud, som ikke er sund, som ikke er god, som er destruktiv. Det, at vi har urenhed i os. Det, at vi egentlig ikke vil Gud. Det, at vi er kommet på afstand af ham. Det, vi med et lidt gammeldags ord måske for nogen, kalder synd. Det giver en afstand mellem os og Gud. Jesus, han går videre, efter han har diskuteret med de her skriftkloge. Og måske vil han gerne trække sig lidt fra alt på styret, fordi han var blevet en kendt skikkelse, og der var mange, der gerne ville snakke med ham. Og så kommer han til det urene sted, uden for Israel. Der, hvor der bor hedninger, til områderne ved Tyros og Sidon. Områderne ved Tyros og Sidon var kendt for urenhed. Der er flere steder i Bibelen, hvis man bladrer sådan rundt, især i det gamle testamente, så hvis der skal nævnes et sted, som er rigtig, rigtig slemt, så er det Tyros og Sidon, der bliver nævnt. Som steder, hvor folk lever fuldstændig afskåret fra Gud. Fuldstændig ligeglade med Gud. Og fuldstændig imod Guds vilje. Der tager Jesus hen. Og måske gør han det for at få lidt ro. Et sted, hvor folk ikke rigtig ved, hvem han er. Og sådan. Men ro, det får han ikke. Han får ikke ro. Fordi han møder en kvinde. En hedningekvinde. En kvinde fra egnen der. Hun kommer fra et sted, hvor de ikke overholder de jødiske spiseregler. Hvor de ikke er rituelt rene, som de religiøse ledere i Israel synes, man skulle være. Det er en uren kvinde, han møder. Og den her kvinde, hun ved, hvem Jesus er. Hun ved nøjagtigt, hvem han er. Og det viser hun blandt andet ved, at hun har en forventning til ham. Hun kommer ikke sådan undersøgende og spørger, nå, hvem er du, og kan det nu passe, og så videre. Nej, hun har en klar forventning til, du er ham, der kan gribe ind. Jeg har et problem, og jeg ved, det er dig, der har magt til at løse det. Jeg ved, du kan. Jesus siger faktisk lidt senere om hende, at hendes tro, den er stor. Det er der en anden, han siger det om, i hele Matteus evangeliet. I øvrigt også en hedning. Han siger det ikke om nogen israelitter. Hun har en stor tro, hende her. Hun har en forventning om, at Jesus griber ind. Og på den måde står hun i skærende kontrast til de religiøse ledere, som gjorde alt det rigtige, og var gode til at være rituelt rene. Og så får vi den her underlige situation, hvor hun beder Jesus om hjælp, gentagende. Hun gør det flere gange, og Jesus afviser hende. Han siger, nej, jeg vil ikke hjælpe dig. Og det er jo her, det ligesom kommer det her, når man læser teksten. Jesus, helt ærligt, hvad er du gang i? Der er en kvinde, der har brug for hjælp, hun beder dig om hjælp, og du siger nej. Jesus siger, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Det, der er på spil her, det er, at Jesus i første omgang var sendt til israelitterne, mens han gik rundt de her cirka 3 år, fra han bliver døbt til han bliver korsfæstet. Så går han rundt og prædiker i Israel. Underviser om Guds rige, helbreder folk osv. Det er israelitterne, han prøver at nå der. Så sker der noget bagefter. Der sker noget ved pinse. Der bliver det her bredt ud. Det startede i Israel. Og så spreder det sig som bølger. Ud. Som ringe i vandet i hele verden. Det bliver formuleret sådan her et sted i det nye testamente. For jøde først. Og så for græker. Først for jøderne, og så videre ud. Og ved du hvad? Kvinde, som spørger om hjælp, det er ikke din tur endnu. Det er det, der ligger i det her. Og så er det jo bemærkelsesværdigt. Jesus kalder hende et eller andet sted for en hund. Han siger, det er ikke rigtigt at give hundene det, som var til børnene. Jeg er kommet for at frelse børnene af Israels hus i første omgang. Og så synes jeg, det er ret vildt, den her kvinde, hun accepterer faktisk Jesu verdensbillede. Hun siger, fair nok, men plejer der ikke at ryge lidt krummer ned til hunden? Hun bliver ved, selvom hun ikke får, hvad hun beder om til at starte med. Det synes jeg er ret vildt, at hun sådan bare underkaster sig det, Jesus siger, selvom det er enormt provokerende. Det synes jeg virkelig er vildt. Og så sker det fantastiske. Jesus griber ind, hjælper kvindens datter. Din tro er stor, siger han. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik bliver datteren rask. Jesus griber ind. Han ender faktisk med at helbrede datteren. Det her, det siger noget om Jesus som en grænseoverskridende frelser. Han er grænseoverskridende. Egentlig ikke først og fremmest i den forstand, at han siger ting, som kan være provokerende. Det gør han også nogle gange. Vi kan godt blive stødt af det, Jesus siger. Men det er grænseoverskridende, fordi at han er ligeglad med landegrænser. Han var egentlig sendt til israelitterne først. Men det skulle længere ud. Det var nemlig også planen. Det endte ikke der. Det endte ikke bare med israelitterne, det skulle videre ud til hele verden. Også til den kananæiske kvinde. Jesus ville længere ud. Faktisk så er Jesus frelser ved at være grænseoverskridende. Det ligger helt dybt i Jesus frelser DNA det her, at han er grænseoverskridende. Vi ser det mange steder og på mange måder. Bare det, at Gud blev menneske. Det er jo totalt grænseoverskridende. Det bryder den grænse, der er mellem skaber og skabning. Det er uforståeligt, at Gud bliver menneske. Det er grænseoverskridende, at Jesus gør det. Så kom Jesus for at hjælpe dem, som ikke havde krav på det. Det er også et eller andet sted grænseoverskridende. Kvinden her havde slet ikke krav på Jesu hjælp. Og det ved hun et eller andet sted godt. Hun har ikke krav på, at Jesus forbarmer sig over hende. Men Jesus gør det alligevel, fordi han er nådig. Han bryder den grænse, der hedder fortjent og ufortjent. Og det gør han også i dag med os. Vi har egentlig ikke krav på hans nåde, men han giver den alligevel. Så bryder han den grænse, der hedder, at han var selv ren, helt ren. Han havde ikke det der inde i hjertet, som gjorde ham uren. Men han tog vores urenhed på sig. Den rene blev uren. For at de urene kunne blive rene. Han bryder med de grænser, der ellers var. Han brød den grænse, der skiller Gud og mennesker fra hinanden. På grund af det urene. Fordi han døde. Og så sker der det her. Nogle af jer kan huske det, at forhænget det flænges fra øverst til nederst. Gud siger, nu er den her grænse, den er brudt. Nu er der fællesskab igen mellem Gud og mennesker, på grund af Jesus. Og så er der en grænse, vi alle sammen møder på et tidspunkt i vores liv. Nogle gange bliver vi mindet om den, fordi vi hører om nogen, der dør. Nogle gange bliver vi mindet om den, fordi vi bliver syge, oplever svaghed i vores eget liv. Dødens grænse. Den grænse, vi ikke kan overvinde. Men den brød Jesus også, og han gjorde det for os. Så vi en dag skal bryde dødens grænse og leve med ham. I alt, hvad Jesus gør, så er han grænseoverskridende. Så gør han ting, der ellers ikke var mulige. Og han gør det stadig i dag. Når han spreder evangeliet til mennesker, som egentlig ikke tror på Gud, men som hører om ham og tager imod ham. Og han bruger også til det, til at bryde grænser med evangeliet i dag. Så vil jeg til sidst ganske kort sige noget om kvinden her. Jeg har allerede været inde på det. Hun er vedholdende i sin bøn. Hun insisterer. Og derfor så er hun et forbillede. Hun er i en enormt svær situation. Hun beder. Og Gud giver hende ikke, hvad hun beder om. Det er altså hårdt. Det er rigtig hårdt. Og så klynger hun sig. Hun har ikke andet at klynge sig til, end håbet om, at Gud alligevel vil gribe ind på et tidspunkt. Håbet om, at på et eller andet tidspunkt, så griber Gud ind. Det er tro. Og det kan godt være, at det ikke føles så stærkt i hende, når hun klynger sig til det, for hun kan ikke gøre andet. Vi læste fra salme 42 til at starte med. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Jeg er desperat. Vent på Gud. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Det er vildt svært at sige til sig selv, når man oplever, at Gud ikke svarer det her. Det er nærmest umuligt. Men vi kan ikke gøre andet, end at klynge os fast til, at han må gribe ind alligevel på et tidspunkt. Vente på ham. Og før eller siden gør han det. Måske ikke nu og her. Men når Jesus kommer igen og skaber en ny himmel og en ny jord, så griber han ind for os. Amen. Nu er det blevet tid til, at vi skal fejre nadver sammen. Og vi gør det